ได้ตื่นแต่เช้า แม้แต่นกทั้งหลายก็ยังไม่ตื่นก็ตื่นก่อนตื่นโดยความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเช้าก็ได้ทำวัดสวดมนต์ก็ได้ประสานเสียงกันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหมู่เดียวกันเป็นชุมชนกัลยาณมิตรกันในความตั้งใจสวดในอิริยาบถที่สำรวมก็เป็นการฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพร้อมกันจิตใจเราตั้งอยู่กับบทสวดก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกเราก็เป็นสมาธิอ่อนๆในการสวดบทแปลแล้วก็ได้ทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญสำคัญไม่ว่าอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เรื่องร่างกายของเราเรื่องชีวิตแง่ว่าไป อยู่ยังไม่แน่ไม่นอนเวลาที่ยังเหลืออยู่มันจำกัดแต่เราไม่รู้ว่ามันจำกัดมากน้อยแค่ไหนธรรมะในบทสวดมนต์ต่างๆดีๆทั้งนั้นพวกเราสวดบ่อยๆท่องได้มันก็อยู่กับเราเหมือนเป็นกัลยาณมิตรเป็นอาจารย์อยู่ในจิตใจอยู่ในสมองของเราตลอดเวลาจบการทำวัดสวดมนต์แล้วเราก็นั่งสมาธิต่อเพื่อให้การพัฒนาจิตใจเราก้าวไปขั้นหนึ่งนี่ในการภาวนาเราจะใช้ลมหายใจเป็นหลักใหญ่ในการกำหนดลมหายใจอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งของกายคือการเจริญอานาปานสติในระดับค่อนข้างละเอียดถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมยังไม่มีฉันทะความพอใจหรือความกระตือรือร้นในการภาวนาการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดเจนนั้น มันมักจะติดขัดมันจะมีปัญหาเพราะสิ่งที่ใช้ในการทำงานคือจิตใจแต่จิตใจยังไม่มีคุณสมบัติพอยังไม่พร้อมทำงานไม่ได้ผลทำงานไม่ได้ผลก็ท้อแท้หรือเบื่อหน่ายนั้นในเบื้องต้นเรา ากำหนดลมหายใจแบบสบายๆก่อนสบายๆก็คือเราจะรับรู้ต่ออาการของกายที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกโดยแบ่งกายออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ก็คือศีรษะกับคอส่วนที่2ไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่3ลำตัวหน้าอกท้องหลังว่าลำตัวข้อที่4ก็คือกายท่อนล่างตั้งแต่ตะโพกถึงปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออกให้รับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในศีรษะใบหน้าคอคือเราอาจจะไม่เคยสังเกตว่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าแล้วหายใจออกจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอาการทางกายปรากฏหายใจเข้าหายใจออกสังเกตรับรู้อย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอต่อไปรับรู้รับทราบยังเป็นกลางความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่3ลำตัวก็ให้รับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกการยุบการพองของหน้าอกเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายความรู้สึกในท้องจะละเอียดกว่านั้นหน่อยความรู้สึกในหลังเราก็ละเอียดแต่เรารู้สึกว่าละเอียดเพราะเราไม่เคยได้ดูแต่เราเคยชินแล้วมันก็ชัดเจนหายใจเข้าหายใจออกสังเกตความรู้สึกในลำตัวต่อไปรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายท่อนล่างตั้งแต่ตะโพก ถึงปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออกต่อไป ให้รับรู้ถึงความรู้สึกในกายทั้งหมดทุกส่วนพร้อมกันแล้วไม่เลือกรับรู้ตรงไหนแต่มีความรู้สึกกับกายที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกมีอาการในกายตรงไหนบ้างรับรู้แล้วปล่อยวางสักแต่ว่ารับรู้ก็พอแล้วไม่ใช่เราเป็นผู้หายใจกายนี่แหละหายใจร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกในเบื้องต้นของการเจริญอานาปานสติเราต้องการสร้างความรู้สึกสบายไม่เครียดไม่อึดอัดทำให้รู้สึก enjoy สบายแต่ไม่ใช่สบายแบบเพลินแต่สบายแบบรู้ตัวร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเราเป็นผู้รู้อยู่ลมหายใจมันเกิดเองไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่มีผู้ป้องกันมันเป็นเองของมันตราบใดที่ชีวิตเรายังมีอยู่ลมหายใจยอมปรากฏการพิจารณาลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายคือเบื้องต้นของการภาวนาถ้าเราเป็นผู้ที่ภาวนามานานแล้วอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ไปกำหนดลมหายใจตรงจุดที่เราถนัดอยู่แล้ว แต่สำหรับนักภาวนาส่วนใหญ่การภาวนาอย่างนี้มีประโยชน์เพราะเป็นการน้อมจิตไปสู่ลมหายใจแบบสบายการรับรู้ต่อลมหายใจพร้อมกับอาการของกาย1ศีรษะกับคอ2ไหล่แ แขนมือนิ้วมือ3ลำตัว4กายท่อนล่างแล้วก็ปวก5คือรับทราบต่อ4ข้อคือกายทั้งปวงพร้อมกันนี่ก็ถึงรอบนี่ถ้าเรายังรู้สึกไม่พร้อมที่จะดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เราถนัดเราก็เจริญสติพร้อมกับการรับรู้ในอาการของกายได้อีกรอบสองรอบสามรอบก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจิตใจเรารู้สึกพร้อมพร้อมก็คือไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปไม่งงเงาหาวนอนแล้วก็น้อมจิตไปกำหนดการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายตั้งสติเหมือนผู้เฝ้าประตูคือไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้เราเป็นผู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันตรงจุดนั้นเราได้สังเกตว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันไหนยาวกว่ากันถ้าเราเผลอไม่ชอบเผลอในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสังเกตตัวเองแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันไหนจะยาวกว่ากันเราคอยดูคอยเรียนรู้คอยปรับปรุงการกำหนดลมหายใจของเราให้พอดีเราพยายามมีสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกลมหายใจชัดถ้าลมหายใจเริ่มเผาเบาเริ่มละเอียดต้องเพิ่มสติเพิ่มความเพียรให้ทันถ้าไม่ทันเราขาดสติเผลอก็ตั้งต้นใหม่โดยการกำหนดลมหายใจพร้อมกับอาการทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นนักภาวนาต้องคอยเรียนรู้จากประสบการณ์เราแต่ละคนไม่เหมือนกันทีเดียวจะทำอย่างไรจิตใจจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจต้อง คิดยังไงพิจารณาอย่างไรตำราต่างๆเนี่ยมีกุศโลบายมีวิธีมากมายแต่วิธีที่เราคิดขึ้นมาเองถึงไม่ว่าไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในตำราแต่ถ้าได้ผลอยู่กับจิตใจเราก็เรียกว่าใช้ได้ เมื่อจิตใจเราเผลอก็คอยดึงกลับมาตั้งต้นใหม่เรื่องการเผลอเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดอย่าพึงรำคาญกับมันอย่าพึงท้อแท้ใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเรารู้ตัวแล้วมาตั้งต้นใหม่ยังเป็นการฝึกวินัยอยู่ในตัวว่าในชีวิตประจำวันเราเผลอเราตกจากสิ่งที่เหมาะสมที่ควรตั้งต้นใหม่เรียกว่าเป็นผู้มีวินัยและผู้ที่ต้องการมีวินัยในการภาวนาเราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ความคิดอย่างอื่นก็เข้ามาแทรกแซงครอบงำจิตแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วปล่อยวางทันทีตัดมันไปทิ้งมันไปไม่เสียดายจิตใจเราจะเข้มแข็งมาก